Akka Moulton oduu har'aa kan isin dabarsaa jiru Fatiha Adam. Gavarnar Ayiwaa Kiim Raandoon hiriira ilaallatee gargaarsa dabalataa osoo hin ajajneen dura bulchoota naannawaa yaada isaanii akka gaafattu himte. Torbaan darbe keessa eega poolisii Minneapolis keessatti George Floyd ajjeese booda ummanni hiriira bahuudhaan jijjiirama gaafatanii jiru. Susidii keessatti halkan edaa daawuntaawunii callisee ture. Namni tokkichiyyuu hin hidhamne. Nama 200 oltu kalee ganama waajjira poolisaa duratti hiriira bahee ture. Kaleessa bulchaa magaalaa Susidii Meeyar Baaba akka sa'aatii ummanni alaa galuu itti baasu yaade garuu haga ammaa murtii irra hin geenye. Manni fayyaa akka himetti namni 3 sababa COVID-19 dabalataan du'uun himame. Waliigalatti Suusidii naannoo metroo namni sababa COVID-19 du'e 62 gahee jira. Magaalaa Dakoora Kaawunii keessatti namni haarawa vaayirasichaan qabame 2 yoo ta'u waliigalatti 1,700 gahee jira. Akkasumas magaalaa Woodbury Kaawunii haarawni 25 yoo ta'u waliigalatti 2,800 gahee jira. Kaampaniin Tyson kan booyyee Storm Lake keessatti argamu namni qabame dabaluun oduun irraa himame. Hojjettoota 2,300 kan fasilitii keessa dalagu keessaa hojjettoota 600 vaayirasichaan qabamuu gabaasanii jiru. Kaampanichi akka himetti hojjettoota isaa keessaa 75% mallattoo dhukkuba irratti hin mul'annee jedhan. Harki sadaffaa hojjettoota kana qabaman turan qulqullaa'anii dalagatti deebi'anii jiru. Oomishni muraawe bor irraa itti fufa. Agasuu kaampaniin horii kan Dakoora Sidii keessatti argamu sochii isaanii suutumaan guddisaa deemu jiru. Hojjettoota 4,300 keessaa 600 vaayirasichiin kan qabaman turan ammas boqonnaa irra jiru. Manni barumsaa Ayiwaa daa'immaniif ijoollee nyaata bonaa kana keessa kennumas jiru. Ummanni garuu adda addaan fageenya ittuma fufuu qabaa fi sababa dhukkuba kanaa nyaata kennuun maarchii keessa jalqabe. Manni barumsa aanaa Suusidii ijoollee umrii isaanii 1-18 ta'aniif nyaata 1,250 ol kennanii jiru. Dura bu'aan tajaajila nyaataa akka jedhetti aanaan kun guyyatti nyaata 4,000-5,000 kan gahu akka qoodan himan. Aanaan mana barumsa qara guyyatti nyaata 1,500 kan ta'u nyaata qopheessu. Ijoolleen bakka barumsaatti nyaata ofii nyaachuu qabu. Amma garuu sababa COVID-19 akka fudhatanii galan qophaa'eef kunis ittuma fufa. Ayiwaan yeroo jalqabaatiif bakka filannoo hanga sa'aatii 9 har'a ni banama. Filattoonni Rippaabilikaan akka jedhanitti aanaan 4ffaa kan mana murtii murteessu yoo Stiiv King filannoo of duraaf dhufu yoo inni dimokiraatii J.D. Shelton waliin kan wal mormu ta'e. Magaalaa Woodbury Kaawunii keessatti geggeeffame filannoon 9 kennuudhaaf gaafii dabalataa gaafatan akka ummanni karaa xalayaatiin filatu. Sababa COVID-19 bakka filannoo 44 keessaa magaalaa Woodbury Kaawunii keessaa 5 qofa baname. Har'a sa'aatii booda bakka filannoo itti adeeme Long Line Center namni baay'een akka qaraatti hin argamin dubbatan. Namni baay'een akka jedhetti kuni sababaan dhufaniif filannoo Woodbury Sheriff kuni kan Rippaabilikaan 2 walitti waan fiduuf jedhan. Kan biraas namicha dalagaa yeroo dheeraaf dalage Todd Wick fi namicha qara poolisa Suusidii ture Chad Sheehan deeggaruuf jedhan. Filannoon saadakootaa ammoo har'a sa'aatii 8 PM cufama. Galatoomaa.